Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាបង្កើនល្បឿនដំណើរការទិដ្ឋការដល់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលបានជួយទាហានអាមេរិកលោកខាន់ថាប៉ាគីស្ថានមិនអាចក្លាយជាដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមម្ដងទៀតទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តដកហូតដីអភិរក្សមកវិញនិងស្នើអាជ្ញាធរឃុំឲ្យបញ្ឈប់បញ្ជាក់លិខិតស្នាមទទួលស្គាល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្របដណ្ដប់សវនាការលើជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាដើមអាណត្តិលោកជូបៃដិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាលើវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់របស់លោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលសមាជិកសភាកំពុងធ្វើការបញ្ជាក់ថាលោកជូបៃដិនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅសម្លេងបោះឆ្នោតបង្កើតគណៈកម្មាធិការផ្លូវការដែលលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះសម្រេចសឹងតែទៅតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកដោយមានសម្លេងឆ្នោត220ទល់នឹង190សម្លេងដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រហើយសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងលោកស្រី Liz Cheney និងលោក Adam Kinzinger សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអ្នកទាំងពីរជាអ្នករិះគន់លោកត្រាំបានបោះឆ្នោតស្របជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មាធិការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការបន្តជួយពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ដែលបានជួយទាហានអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមជិត2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Jalina Potter បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសឬ SIV ដែលជាអ្នកបកប្រែនិងអ្នកដែលបានជួយយើងហើយដែលកំពុងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ពួកគេនឹងក្រុមគូសានឹងមានជម្រើសមកតាំងទីលំនៅនៅខាងក្រៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានមុនពេលយើងបញ្ចប់ការដកកងទ័ពនៅខែកញ្ញាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសរបស់ពួកគេលោកស្រី Potter បានបដិសេធមិនបរិយាយលម្អិតថាតើប្រទេសទី3ណាដែលផ្ដល់ការតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានដែលសុំទិដ្ឋការពិសេស SIV នោះទេលោកស្រីបាននិយាយថាដោយសារបញ្ហាសន្តិសុខយើងមានគោលការណ៍ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីចំនួនទីតាំងនិងពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការនេះកម្មវិធីទិដ្ឋការអន្តរប្រវេសន៍ពិសេសអាហ្គានីស្ថានត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2009ដើម្បីផ្ដល់សុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកអ្នកបកប្រែភាសាអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាបុគ្គលិកសន្តិសុខនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទិននឹងកងទ័ពនិងបេសកកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក មានអ្នកដាក់ពាក្យសុំ SIV អាហ្គានីស្ថានប្រហែល 18,000 នាក់ដែលកំពុងរង់ចាំការផ្ដល់ការយល់ព្រមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានរិះគន់គោលនយោបាយការពារអតីតកាលរបស់ប្រទេសលោកដែលបានប្រែក្លាយជារដ្ឋជួរមុខនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសគោលនយោបាយនោះអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរ៉ាំរ៉ៃដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតកំពុងប្រឈមលោកខាន់បានប្រាប់សភានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងអាចហើយជានិច្ចកាលនៅតែជាដៃគូសន្តិភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិនអាចជាដៃគូនៅក្នុងចំណុចតទៅទៀតទេលោកខាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានច្រានចោលពីលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាទីតាំងសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីការដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសជិតខាងនេះបន្ទាប់ពី2ទសវត្សរ៍មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានរំលឹកឡើងវិញថាការសម្រេចរបស់ប៉ាគីស្ថានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឆាំងរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកដែលក្នុងនោះពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានចំនួន 70,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនិងការវាយប្រហារភេរវកម្មផ្សេងៗទៀតនិងការខាតបង់ប្រាក់ចំនួន 150,000 លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដ៏ផុយស្រួយរបស់ប្រទេសនេះលោកខាន់មិនបានសរសើរចំពោះការលះបង់ទេតែលោកបែជាត្អូញត្អែហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតលាក់ពុតហើយបានចោទសួរពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប៉ាគីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាកេរមរតកនយោបាយរបស់លោកហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រពឹងផ្អែកលើវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសជិនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបាន10លានអ្នកនៅត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះដោយយកចិនជាបង្អែកវ៉ាក់សាំងបង្ការនេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងការថ្លែងតាមអនឡាញមួយពីគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបើតាមលោកហ៊ុនសែនអាញាធរកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណ4លាន2សែននាក់គឺស្មើនឹង 42% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ10លាននាក់ដែលត្រូវចាក់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកដូណាល់រ៉ាំស្វែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់លោកប្រធានាធិបតីចចដ W បូដកលោកចេញពីតំណែងបានស្លាប់ក្នុងជន្មាយុអាយុ88ឆ្នាំយើងក្រៀមក្រំនឹងសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងអំពីមរណភាពរបស់លោកដូណាល់រ៉ាំស្វែលដែលជារដ្ឋបុរសអាមេរិកនិងជាប្តីជាឪពុកជាជីតាដ៏អស្ចារ្យដែលបានលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីជាតិនៅជន្មាយុ88ឆ្នាំលោកនៅជួបជុំគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោករដ្ឋ New Mexico នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមគ្រួសារលោកនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដានេះគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានប្រារព្ធខួបទី100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយកត់សម្គាល់នៃការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមមនោគមវិជ្ជាតូចមួយក្លាយជាគណៈបកដែលមានសមាជិក92លាននាក់ដែលឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2របស់ពិភពលោកនិងជារដ្ឋដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកនៅផ្ទៃក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនេះចាត់ចែងគ្រប់វិស័យរបស់ប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺ1400លាននាក់ទស្សនៈពីខាងក្រៅរបៀបដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះកំពុងមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងមេដឹកនាំទូទាំងពិភពលោកកាលពី100ឆ្នាំមុនគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានចាប់ផ្ដើមដោយកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងសៀងហៃដែលមានមនុស្សជាង10នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលម្នាក់ៗតំណាងឲ្យមនុស្សប្រហែល5នាក់ប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ1949បន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរផ្នែកនយោបាយនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនម៉ៅស៊ីតុងបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តដកហូតដីអភិរក្សមកវិញនិងស្នើអាជ្ញាធរឃុំឲ្យបញ្ឈប់បញ្ជាក់លិខិតស្នាមទទួលស្គាល់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្របដណ្ដប់សវនាការលើជនជាប់ចោតពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាដើមអាណត្តិលោកជូបៃដិនអលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ពិនិត្យឡើងវិញអំពីការចេញលិខិតស្នាមទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋបាលឃុំលើដីក្នុងតំបន់អភិរក្សក្រសួងបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមអំពីបញ្ហានេះនិងបញ្ជាឲ្យធ្វើមុខភាពជាបន្ទាន់លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តបានដកហូតដីក្នុងតំបន់អភិរក្សមកវិញក្រោយមានការកាប់ទន្ទ្រានខុសច្បាប់និងមានការចេញលិខិតស្នាមទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋបាលឃុំការលើកឡើងបែបនេះស្របពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់កាលពីខែឧសភាបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់អន្តរាគមន៍ឲ្យលុបចោលរាល់លិខិតស្នាមទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាក់លើដីដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដាក់ទៅអភិបាលខេត្តទាំងអស់ចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2021ដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងលិខិតនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើសុំអន្តរាគមន៍ចាត់វិធានការឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់និងមុខភាពនៅរាល់ការចុះហត្ថលេខាឬការបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់លើលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិពាក្យស្នើសុំកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីលិខិតទិញលក់ដីរដ្ឋនិងការបញ្ជាក់លើប្លង់បង្ហាញទីតាំងជាអាចដែលធ្វើឡើងនៅលើដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងក្នុងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះលោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងបរិស្ថានបានពិនិត្យឃើញថារដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់មួយចំនួននៅតែបន្តចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់ដីក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងរបៀងអភិរក្សជីវៈចម្រុះ
ក្រសួងបរិស្ថានសូមគូសបញ្ជាក់ជាថ្មីថាគ្មានជនណាម្នាក់មានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីទិញឬក៏លក់ដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិបានទេ
លោកណេតភត្រាបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបដិសេធនឹងមុខភាពរាល់លិខិតនិងឯកសារទទួលស្គាល់ទាំងអស់ដែលចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់នាពេលកន្លងមកក្រសួងបរិស្ថានក៏បានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់រដ្ឋបាលឃុំឲ្យបញ្ឈប់រាល់ការចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិនានា
កន្លងទៅនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានចេញលិខិតដកហូតផ្ទៃដីជាច្រើនហិកតាដែលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដូចជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តមណ្ឌលគិរីជាដើមហើយចំពោះករណីការកាប់ឆ្ការរុករានទន្ទ្រានដីព្រៃរដ្ឋដោយខុសច្បាប់នេះក្រសួងបរិស្ថានបានចងក្រងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់វិធានការតាមច្បាប់បាទ
ក្រោយក្រសួងបរិស្ថានបានចេញលិខិតទៅអភិបាលខេត្តមេឃុំត្រែងត្រយើងក្នុងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីកៅសុផាតបានចេញលិខិតបដិសេធមួយចុះថ្ងៃទី28ខែឧសភាដោយធ្វើមុខភាពលើរាល់ការចុះហត្ថលេខារបស់លោកស្រីលើឯកសារលិខិតស្នើសុំផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីនិងលិខិតស្នាមផ្សេងៗនៃតំបន់អូសៀនជាតិមនីវងបូកគោនិងអូសៀនជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធកុសមៈគិរីរម្យលោកស្រីបានបញ្ជាក់មូលហេតុក្នុងន័យដើមថានាងខ្ញុំពុំសូវយល់ដឹងពីច្បាប់ទម្លាប់ច្រើនឃើញតែពួកគាត់អាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងលោកវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមានភាពចន្លោះប្រហោងដោយសារមិនបានដឹងថាដីនោះស្ថិតក្នុងដែនគម្របព្រៃឈើព្រោះជឿតែលើអ្នកដែលមកស្នើសុំបញ្ជាក់លិខិតស្នាមលោកបន្ថែមថាជារឿងធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានឹងការមុខភាពនេះប៉ុន្តែលោកថាការកាន់កាប់ដីរដ្ឋនិងដីអភិរក្សជារឿងខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាមន្ត្រីជំនាញនឹងចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងកាន់កាប់ថាតើវាប៉ះពាល់តំបន់អភិរក្សកម្រិតណា
ជំនាញគេត ទៅត្រួតពិនិត្យគាត់មើលទៅក៏ឃើញថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីព្រៃវាធ្វើឲ្យបាត់បង់គម្របព្រៃវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជំរកសត្វអាហ្នឹងគេចេញពីការដកហូតមកវិញចឹងអ៊ីចឹងណា
បើតាមអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺកន្លងទៅមានការដកហូតដីជាង 3,000 ហិកតាក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដោយសារប៉ះពាល់គម្របព្រៃឈើនៅតំបន់នោះលោករដ្ឋាវីមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋបានកាន់កាប់ទីតាំងជាក់ស្ដែងនៅក្បែរតំបន់អភិរក្សហើយមេឃុំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានដឹងច្បាស់អំពីដីអភិរក្សនិងដីធនធានបរិស្ថានទាំងអស់ដូច្នេះលោកថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរួមរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីធានាការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ
ជាធម្មតាកាលណាគាត់មានចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទំនុកចិត្តដែរទៅលើដីធ្លីដែលគាត់បានកាន់កាប់ហើយហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលមេឃុំឬក៏សួរយកដីគាត់បដិសេធវិញអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរត្រង់តែម្ដង
លោកក៏ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរឃុំមានការទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហានេះដោយសារពួកគេជាអ្នកចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់លើលិខិតស្នាមផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំមុនមានការតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសចិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនសំណុំរឿងនេះបានចូលដល់សវនាការជំនុំជម្រះលើកចុងក្រោយនាថ្ងៃប្រហោះនេះដោយអង្គសវនាការបានសួរដេញដោលជនជាប់ចោទអំពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងអង្គហេតុផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃសកម្មភាពតវ៉ានិងប្រភពថាវិការនៃការរៀបចំការតវ៉ានេះលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អត្តន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991បានស្ថិតក្នុងចំណុចស្នូលនៃការសួរដេញដោលជនជាប់ចោត3រូបពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាមួយនៅមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំមុនដែលមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់3នាក់ផងដែរជនជាប់ចោតទាំងនោះមានអ្នកស្រីសាទផាអតីតសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់អ្នកស្រីសាន់ស្រីនាថជាអាជីវករនិងអ្នកស្រីហុងអានហៅអានហុងដែលប្រតុលាការថាជាអ្នកចិញ្ចឹមគូនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាបានតាំងសំណួរដំបូងទៅអ្នកស្រីសាទផាអាយុ47ឆ្នាំអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅមុខស្ថានទូតចិនដោយសួរថាក្នុងថ្ងៃកើតហេតុមានចូលរួមមានចាំទេអង្គហេតុថ្ងៃហ្នឹងអ្នកស្រីសាទផានិយាយថាខ្ញុំបានចូលរួមលោកស្រីចៅក្រមបន្ថែមថាមានស្រែកទៀមទាលើកបដាទេអ្នកស្រីសាទផាឆ្លើយថាខ្ញុំបានស្រែកទៀមទាថ្ងៃ23តុលាឲ្យ UN ជួយបន្តិចក្រោយមកលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាបានសួរឲ្យអ្នកស្រីសាទផាបកស្រាយពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានកម្ពុជានិងប្រទេស18ផ្សេងទៀតជាហត្ថលេខីក្នុងនោះក៏មានប្រទេសចិនផងដែរលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាលើកឡើងថាលោកស្រីដឹងអត្តន័យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាទេអ្នកស្រីសាទផាតបថាខ្ញុំឮរដ្ឋាភិបាលចង់បំបត្តិតែខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំត្រូវតែទាមទារអ្នកស្រីសាទផាក៏ប្រាប់អង្គសវនាការដែរថាការដែលអ្នកស្រីទៅតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិននោះគឺអ្នកស្រីទៅតែឯងនិងមានចេតនាទាមទារសេរីភាពឲ្យអតីតក្រុមមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំផងដែរនេះជាផ្នែកដំបូងនៃសវនាការជុំទី2លើជនជាប់ចោត3រូបក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត 7 រូបដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីសាទផានិងជនជាប់ចោត5នាក់ទៀតរួមមានសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងគឺអ្នកស្រីលឹមសានអ្នកស្រីញយស្រីមុំលោកតននិមលអ្នកស្រីប៉ៃរ៉េនហៅនីសាជាពរដ្ឋនិងអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតហៅម៉ារីពួកគេត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចំណែកជនជាប់ចោតមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីហុងអានរងការចោតពីបទអ្នកផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមសំណុំរឿងក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយគឺលោកហូវាន់និងអតីតសកម្មជនបក្សប្រឆាំងលោកសានសិហៈដែលកំពុងកិច្ចខ្លួនអ្នកទាំងពីររងបទចោតដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកស្រីហុងអាននៅក្នុងសវនាការរយៈពេល72ម៉ោងលោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធានិងតំណាងអាយិកាលោកឆៃហុងបានជជីកសួរជនជាប់ចោតអ្នកស្រីសាទផាអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតនិងអ្នកស្រីហុងអានពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជីវភាពរបស់ពួកគាត់និងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកហូវាន់និងលោកសានសីហៈពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យមានការតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2020ការសួរដេញដោលពីភាគីចៅក្រមនិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតអំពីការបង្កើតក្រុមមួយឈ្មោះថាក្រុមស្ត្រីក្លាហានក៏បានធ្វើឡើងក្នុងសវនាការផងដែរក៏ប៉ុន្តែជន់ជាប់ចោតភាគច្រើនឆ្លើយថាក្រុមស្ត្រីក្លាហាននេះគ្មានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំហើយបានកើតឡើងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងជនអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតត្រូវបានតំណាងអាយកាលោកឆៃហុងសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងមានខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតដែលអះអាងថាជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន2នាក់និយាយថាគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនឲ្យប្រទេសដទៃឈ្លានពានកម្ពុជាលោកឆៃហុងបន្ថែមថាភាគីហត្ថលេខីនរណាចុះហត្ថលេខាលោកបន្តថាខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្នកស្រីមិនចាំច្បាស់ទេអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតប្រាប់អង្គសវនាការថាចាខ្ញុំរៀនសូត្រតិចតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើប្រទេសខ្លួនឯងក្នុងសវនាការជុំទី2ដែលជាសវនាការចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោតទាំង7រូបនោះការសួរដេញដោលពីសំណាក់តំណាងអាយកាទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការធ្វើបាតកម្មក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខជនជាប់ចោតដែលទទួលការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតជាស្ត្រី3នាក់ដែលទទួលការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនេះសុទ្ធតែអះអាងថាពួកគេមិនបានតវ៉ាបំពានច្បាប់នោះទេតំណាងអាយកាលោកឆៃហុងលើកឡើងថាតើលោកស្រីគិតថាបំពានលើច្បាប់ទេអ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតនិយាយថាខ្ញុំអត់គិតថាបំពានច្បាប់ទេតែច្បាប់បំពានលើខ្ញុំវិញការប្រកែករបស់អ្នកស្រីសាន់ស្រីនៀតត្រូវបានច្រានចោលដោយមន្ត្រីនគរបាលសាក់5មួយរូបគឺលោកសំបណ្ឌីដែលជាអ្នកកសាងសំណុំរឿងនេះលោកសំបណ្ឌីបានប្រាប់លោកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាថានេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងប្រមូលផ្ដុំនៅស្ថានទូតចិនដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងថ្ងៃតវ៉ានោះមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ25ទៅ30នាក់នៅពេលផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅមុខតុលាការនោះមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់រូបនោះក៏បានដាក់បន្ទុកទៅលើចុងចោតមួយរូបគឺអ្នកស្រីលឹមសានថាជាអ្នកដឹកនាំការតវ៉ានោះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនៃញត្តិនិងបដាដែលអាជ្ញាធរបានដកហូតពីក្រមតវ៉ាបានទេដោយលោកនិយាយថាខ្ញុំភ្លេចហើយយូរដែរហើយសុំទោសភ្លេចហើយសកម្មភាពរបស់ក្រមតវ៉ាទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបន្តគោរពខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបង្ហាញការយល់ឃើញថាសំណុំរឿងនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាក្តីក្តាមដែលមានធាតុផ្សំនយោបាយនេះมันអាចអាកាត់ឲ្យដាច់ស្រឡះនៅតុលាការបានទេដោយថាមានតែការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចដោះស្រាយរឿងនេះបាន
អាហ្នឹងបើសិនជាមានការដោះស្រាយឬក៏ចរចាផ្នែកនយោបាយណាកើតឡើងហ្នឹងមានការសម្រួលឬក៏ការដោះស្រាយដូចមុនអញ្ចឹង
នៅក្រៅរបងតុលាការក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនមិនត្រូវបានកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាអនុញ្ញាតឲ្យចូលគៀកនឹងបរិវេណនៃអគាររបស់តុលាការទេអ្នកស្រីតុនស្រីលៀបអាយុ34ឆ្នាំប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកតុននិមលប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាតុលាការគួរពិចារណាដោះលែងបងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយលើកហេតុផលថាលោកតុននិមលមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋណាមួយនោះទេ
គាត់ចូលរួមថ្ងៃ23តុលានេះគឺជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកូនខ្មែរជំនាន់ណាក៏គេរៀនពីសន្ធិសញ្ញានេះដែរគាត់ដឹងហើយតាំងហើយគាត់មកចាប់គាត់ធ្វើថាគាត់ខុសអី
ដោយឡែកលោកសំសុគង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតចំនួន7នាក់នោះមានសុតិធិនិយមថាកូនក្តីរបស់លោកអាចនឹងត្រូវតុលាការពិចារណាទម្លាក់ការចោតប្រកាន់ក្រោមហេតុផលថាគ្មានភស្តុតាងរឿងមួយណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដល់បទល្មើសដែលត្រូវចោតមកលើកូនក្តីលោកទេលោកបន្ថែមថាកូនក្តីលោកទាំងអស់ក៏សំណូមពរឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ផងដែរ
គាត់ដាក់ញត្តិដើម្បីគោលដៅអ្នកនេះគឺគោលដៅគាត់ថាចង់ឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិនោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើតាមការសុរិនដៅដូចជាសំណុំរឿងនេះឃើញថាវាមិនមានធៀបសំគ្រប់គ្រាន់ក៏មិនចូលនឹងបាត់មើលតើតើនឹងញុះញង់ទេ
ការចាប់ខ្លួនជនជាប់ចោតទាំង7នាក់ខាងលើជាបន្តបន្ទាប់យកមកផ្ដន់ទាទោសធ្វើឡើងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍តវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2020ដែលកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នាពេលនោះបានបំបែកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីក្នុងនោះមានអ្នកស្រីសាទផានិងអ្នកស្រីលឹមសាននៅក្នុងបន្ទប់សាលសកម្មការអ្នកស្រីលឹមសានត្រូវតំណាងអัยការលោកឆៃហុងអះអាងថាអ្នកស្រីបានសារភាពថាអ្នកស្រីទទួលថវិកាពីក្មួយឈ្មោះសានសិហៈដែលបានទទួលថវិកាពីលោកហូវ៉ាន់ចំនួន300ដុល្លារប៉ុន្តែមេធាវីលោកសំសុគង្គប្រាប់ VOA ក្រោយសកម្មការថាថវិការបស់លោកហូវ៉ាន់នោះជាថវិកាដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យកូនក្ដីលោកជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណាតំណាងអัยការលោកឆៃហុងស្នើឲ្យតុលាការរសារបទចោតលើជនជាប់ចោតទាំង7រូបដែលកំពុងជាប់ឃុំនឹងជន់ជាប់ចោតពីរូបទៀតក្នុងនោះមានលោកហូវ៉ាន់ដែលមិនស្ថិតក្នុងប្រទេសលោកមេធាវីសំសុគង្គស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោតប្រកាន់លើកូនក្តីលោកចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានប្រកាសប្រាប់អង្គសហនការថាលោកស្រីនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាដើមអាណត្តិលោកโจ Biden ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOAខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ូនឹងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមនស្សស្ដាប់មនទេសនាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដើមដំបូងនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Bidenយើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោករោវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆៃប៉និងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទនិងអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីរលឹកនិងជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកបាទ
ដោយដែលលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈនិងប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់ហើយអស់កាលជាង4ខែកន្លងមកហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលឬរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចូលមកកាន់តំណែងជាមួយនឹងរដ្ឋការថ្មីនេះមានការរំពឹងទុកជាច្រើននៅដើមអាណត្តិថាលោកโจ Biden និងក្រុមការងាររបស់លោកនឹងធ្វើការបដោតខ្លាំងមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅជាប់ចិនជាងរដ្ឋការមុនរបស់លោកគឺរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trumpដែលកន្លងមកគេអង្កេតថាលោកមិនសូវជាអញ្ជើញមកចូលរួមការប្រជុំកំពូលនានាដែលដឹកមុខដោយអាស៊ាននោះទេដូចយ៉ាងការប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកជាដើមឥឡូវនេះអស់ជាង4ខែកន្លងមកនេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈយល់ឃើញថាអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រជាអភិក្រមនិងក៏ដូចជាតតិកវិធីសាស្ត្រនានារបស់រដ្ឋការលោកโจ Biden ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិក មកកាន់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោករវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណជាណៃសម្រាប់លោកឈិនពោះដែលសម្របខ្លួនក្នុងកម្មវិធី VOA ទៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទជាការពិតនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់ Donald Trump គឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនយោបាយការបរទេសគេថាឯកោនិយមបាទឬក៏ទៅក្នុងនយោបាយការបរទេសគិតពីអាមេរិកខាងគិតពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកដំបូងគេអញ្ចឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្នុងស្រុកធ្វើមិនធ្វើឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចធ្វើមិនឲ្យមានដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃការរចនាក្នុងស្រុកប៉ុន្តែក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើយុទ្ធសាស្ត្រទប់សេដ្ឋកិច្ចចិនជាជាងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិជាតិទូទាំងសកលលោកដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកអនុវត្តចាប់តាំងពីក្រោយស្គ្រីមលោកលើកទី2មកបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកជូបៃដិនមុនលើគាត់ខែឆ្នះឆ្នោតជាប្រធាននៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាបដី Foreign Affairs ដែលគាត់លើកឡើងថាក្នុងនាមជាប្រធាននៃទឹកដីខ្ញុំនឹងចាប់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពីអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាថ្មីម្ដងទៀតមានអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជ័យជំនះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិយមលើលទ្ធិ Fascist និងអត្តាធិបតេយ្យបានបង្កើតពិភពលោកសេរីប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនេះមិនត្រឹមតែបានកំណត់ពីអតីតកាលរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេវានឹងកំណត់ពីអនាគតរបស់យើងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអូសទាញសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចកំពុងតែកាន់ឡើងអ្វីដែលលោកចង់កត់សម្គាល់គឺការប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រហៅថាប្រនុងធំបែបអនុត្រភាពសេរីជាខ្ញុំសូមលេចទស្សនៈទានស្ដីពីកថាគោលយុទ្ធសាស្ត្រអនុត្រភាពសេរីរបស់អាមេរិកបន្តិចបាទអនុត្រភាពសេរីគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយមហិច្ឆតាដែលរដ្ឋសេរីមានបំណងផ្លាស់ប្តូរប្រទេសជាច្រើនទៅជាប្រទេសជាតតៃសេរីដូចខ្លួនហើយគណៈពេជាមួយគ្នាក៏មានពីសកកម្មលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបើកចំហនិងកសាងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិយាយជារួមអនុត្រភាពសេរីមានពីសកកម្មចម្បងរបស់ខ្លួនគឺពង្រីកចំនួនប្រទេសជាតតៃសេរីក្នុងពិភពលោកសម្របសម្រួលឲ្យមានសំណាក់ធ្នាប់សេរីសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហនិងកសាងស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីរក្សាសន្តិភាពពិភពលោកសេរីដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយស្គីមលោកលើកទី2ជាការពិតអនុត្រភាពសេរីជាគោលនយោបាយការប្រទេសអន្តរជាតិសេរីនិយមដែលផ្ដោតតម្លៃខ្លាំងលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមិនអាចបង្ហូតបានស្ថាប័នអន្តរជាតិសេរីនិងការពង្រីកពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសផងនិងនៅក្រៅប្រទេសផងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសេរីថាទៅក្នុងគោលយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ Joe Biden គឺអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខារ៉ាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរះឡើងរបស់ចិនហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកអនុវត្តគោលយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការរះឡើងរបស់ចិនពីព្រោះពិភពលោកនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាពិភពលោកហុពូអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិភពលោកហុពូយោងតាមទស្សនវិជ្ជាដំណាក់ដំណងអន្តរជាតិនៃទស្សនវិជ្ជាប្រកបនិយមគឺពិភពលោកប្រហុកពោបង្កើតមានចលនានៃការប្រជែងអំណាចនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចអញ្ចឹងមិនមែនពោឬមួយអញ្ចឹងតតការទៅ logic បាទតកនៃគោលនយោបាយតរយៈភាពអំណាចត្រូវតែឡើងមកលើឆាកអន្តរជាតិវិញហេតុអីព្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរះឡើងរបស់ចិនដោយសារចិនមានបំណងចង់ស្ដារទូនទីរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពសេរីសន្តិសុខចង់ស្ដារទូនទីរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពក្នុងតំបន់ឡើងវិញហើយអាមេរិកក៏ចង់រក្សាទូនទីរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមហាអំណាចទាំងពីរប៉ះគ្នានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីដំណើរតែវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនពីទ្វីបអឺរ៉ុបលោកបៃដិនបាននិយាយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំមួយជាមួយនឹងពុកអត្តាធិបតេយ្យលើថាតើប្រទេសជាតិតៃអាចប្រកួតប្រជែងបានឬអត់នៅក្នុងសតវត្សទី21ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះវាមិនមែនជាវោហាសាស្ត្រទេប៉ុន្តែលោកបៃដិនបានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពិភពលោកបានឈានដល់ចំណុចន
នៃការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយដែលនៅកំណត់ថាតើសតវត្សទី21នេះក៏សម្គាល់នៅយុគសម័យនៃការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យុគសម័យនៃការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអតាធិបតេយ្យយើងហៅថាប្រទេសបដិការអញ្ចឹងលោកបានព្យាករថាប្រវត្តិវិទូថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើឬក៏សរសេរនៃខែរបស់ថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ពួកគេលើបញ្ហាថាតើអ្នកណាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិគឺរវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិអតាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីតំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងមិនអាចផាត់ចោលពីទូនទីរបស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិនោះទេជាការពិតបើយើងរំលឹកទៅអតីតកាលបន្តិចគឺប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រហែលជាបានប្រែក្លាយខណ្ឌទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដោយតម្រង់គោលនយោបាយការប្រទេសរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចជាមួយនឹងចិនតែលោក Biden គាត់បានដាក់បញ្ហាប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រធំជាងលោកដូណាល់ត្រាំព្រោះដូណាល់ត្រាំគាត់ផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Joe Biden បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មមិនសមល្មមទេទោះជាវិញលោក Biden ក៏យល់ឃើញថាការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនជាផ្នែកមួយនៃការប្រជែងគ្នារវាងរបបគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបគ្រប់គ្រងបែបអតាធិបតេយ្យដែលមានចិននិងរុស្ស៊ីជាអ្នកដឹកមុខហើយថាតើលទ្ធិមួយណានឹងឈ្នះនៅក្នុងសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនៅសតវត្សទី21នេះយោងតាមលោក Biden គឺលទ្ធិជាតិតៃនិងឈ្នះហើយត្រូវតែឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយវិបត្តិកាលសកលឆ្នាំ2009គោលនយោបាយសន្តិសុខនិងការបរទេសរបស់ចិនគឺកាន់តែជឿជាក់កាន់តែកុខ្លួនកាន់តែសញ្ញាញសិទ្ធិដុំនិងរឹងមាំជាពិសេសតកតូននៅនឹងចំនួនទឹកដីនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងខាងកើតបាទជាងបើយោងតាមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកលោក Michael Oxlin បាទលោកលើកឡើងថាការទូត្រាតំបន់Mediterranean អាស៊ីមានន័យថាជាការទូត្រាអាស៊ី Mediterranean អាស៊ីរួមមានសមុទ្រលឿងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាសន្តិសុខជាសេដ្ឋកិច្ចចឹងចិនចាត់ទុកសមុទ្រទាំង3នេះជាដែនសមុទ្រផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនបាទចឹងការកានឡើងនៅអំណាចយ៉ាងឆាប់ខាស់គួរឲ្យកត់ស្គាល់នៃប្រទេសចិនខាងសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងការទូតធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យខ្លាចបាទហើយការនេះនាំឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើតឡើងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោក Robert Gerard បាទលោកជានយោបាយវិទូដ៏ល្បីបាទលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំគោលនយោបាយទប់ស្កាត់តំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់សេចក្តីប៉ងប្រថារបស់ចិននៅអាស៊ីអូពានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាមហាអំណាចអនុត្រភាពរបស់ប្រទេសចិនបានកិត្តខំក្នុងការចាប់យកភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមានដឹកនាំចិនចាត់ទុកថាជាទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនជាងនៅក្នុងឯកសណ្ឋានបែបនេះប្រទេសចិនជាការពិតនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគរបស់ខ្ញុំបោះពុម្ពកាលពីឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានសរសេរថាចិនចង់ស្ដារមុខតំណែងជាអាណាចក្រភូមិភាគកណ្ដាលឡើងវិញដោយស្វាស្វែងរកទូនទីជាម្ចាស់តំបន់អាស៊ីឬក៏យើងហៅថាអនុត្រភាពតំបន់ដូច្នេះការប្រកួតប្រជែងសន្តិសុខដ៏តានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះគឺជៀសមិនរួចនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាតែទៀតបាទលោកស៊ីនឹងមិត្តបាទភាពរបស់គាត់យើងហៅដល់មិត្តគេអតាធិបតីរតីទៀតបាទតែមាននៅពូទីនជាមិត្តអីហ្នឹងបាទគឺតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងតើតើនឹងលំហព័ត៌មានសេរីនិងភាពតាក់ទាញនៃលទ្ធិជាតិតៃនឹងការពឹងគ្នាអាស្រ័យទៅមកខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យរបបពួកគាត់មានអស្ថិរភាពអញ្ចឹងអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិករបស់ខ្លួនមានការអាការៈព្រួយបារម្ភថាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់បកគុំលិចិននឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកបាទតែជំរុញឲ្យមានវិធានការអន្តរជាតិនៅក្នុងទិសដៅមិនមែនសេរីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកអតាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីគិតសង្កត់ទៅលើពួកបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងជាសន្និដ្ឋានគឺថា Biden គាត់ ចាប់ដើមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានផែនការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគាត់បាទរួមមានអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការបែងចែកហៅថាចែកចាយវ៉ាក់សាំងនិងធ្វើមិនបោះថវិកាទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទៅវិជែងគម្រោងកំណត់ទូតាមផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិនបាទអញ្ចឹងយោងតាមលោក Hawbrand បាទលោក Hawbrand គឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងតែរះឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលើកឡើងថានៅក្នុងចំនួនកម្ពុជានៃក្រុម G7 បាទ G7 អាមេរិកបានបង្កើតពួកប្រទេសទាំងអស់នេះបានបង្កើតភាសារួមមួយស្ដីពីការគម្រោងកំហែងរបស់ចិននិងផែនការសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងលើកកម្ពស់គម្រោងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលជាចំឡោយឆ្លើយតបរបស់បណ្ដាប្រទេសវិទ្យាធិបតីចំពោះគម្រោងស្ដីពីកំណត់ព្រួយតាមខ្សែក្បាត់នឹងផ្លូវរបស់ទីក្រុងបេកាំងអញ្ចឹងសរុបមកគឺនយោបាយការប្រទេសរបស់បៃឡែនមកកាន់តំបន់អាស៊ីនេះមិនសូវជាធំដុំរឹងមាំខ្លាំងដូចអ្វីដែលស្ថិតក្នុងការការពិពណ៌នារបស់លោកនៅក្នុង Different Affairs ទេប៉ុន្តែលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសសំខាន់ខាងក្នុងតំបន់ពីព្រោះនៅពេលដែលប្រទេសច្រើនពេកដើរតួនាទីច្រើនវាពិបាកក្នុងការអូសទាញអញ្ចឹងហើយបានជាបៃដិនគាត់គិតថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសមហាអំណាចធំៗវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានតរយភាពអំណាចជាមួយចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមនោះគឺប្រទេស4ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺមានអាមេរិកបាទឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនបាទសូមអរគុណបាទ
បាទអរគុណលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE អគ្គលោកបដិរវណៈសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ដឹងអំពីថាតើរយៈពេលជា4ខែកន្លងមកនេះអ្វីដែលរដ្ឋការលោកបៃដិនធ្វើត្រូវហើយអ្វីដែលពួកលោកធ្វើមិនត្រូវក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបាទសូមអញ្ជើញលោករវណៈ
បាទអគ្គលោកឈិញពណ៌ដើម្បីអាចឆ្លើយទៅនឹងអ្វីទៅដែលរដ្ឋបាលរបស់Biden គាត់ធ្វើត្រូវឬធ្វើខុសនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការកាន់អំណាចរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះយើងអាចមើលជារួមសិនថាពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះហ្នឹងគឺយើងទើបជាជាមួយចិនគឺតិចជាងចិនបាទយើងដឹងថាអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទី4របស់អាមេរិកប៉ុន្តែអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបាទហើយទី2របស់ចិនតៃវ៉ាឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទចឹងមានន័យថាទំនួនពាណិជ្ជកម្មទំនួនហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគគឺចិនគាត់មាននាំមុខអាមេរិកហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺចិននាំមុខអាមេរិកទៅលើផ្នែកការទូតសាធារណៈទៀតបាទយើងបាច់លើកដៃឡែកមួយទៀតគឺយើងនិយាយពីការទូតវ៉ាក់សាំងទៀតបាទចឹងក្រៅពីការទូតវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺចិនបាទគាត់នាំមុខអាមេរិកនៅក្នុងការហៅថាមានតំណែងស្អិតរមួតឬក៏ល្អនៅក្នុងនៃការទូតសាធារណៈដែរអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ដូណាល់ត្រាំកាន់តែអន់ថយហើយមកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ជូបៃដិនទោះបីជាមានការព្យាយាមខ្នះខ្នែងបាទបញ្ជូនហៅថាមន្ត្រីការទូតលំដាប់ទី2របស់រដ្ឋបាលរបស់គាត់លោកស្រីវណ្ឌីឈឺមែនមកទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយប៉ុន្តែការគេហៅថាពន្យាពេល reschedule បាទការដូរពេលវេលានៃចំនួនកម្ពុជាអាស៊ានអាមេរិកមិនដឹងលើកតទៅណាបាទឲ្យធ្វើឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាទទីមកនេះបានគឺវាជាការបង្ហាញមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចមកកាន់តំបន់អាស៊ីនេះការបកស្រាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចដឹងគឺអាមេរិកគាត់មានទំនាក់ទំនងស្ថិតមុតជាប្រពៃណីជាមួយសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានជាជាងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ដែលប្រទេស7ដែរហើយដែលមានលំអៀងទៅរកចិនបាទអញ្ចឹងមានតែប្រទេស3ទេដែលគេហៅថាមានភាពហើយតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រទៅប៉ុនផ្អែកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលប៉ុនផ្អែកខ្លាំងជាងគេគឺវៀតណាមបាទបន្ទាប់មកគឺសិង្ហបុរីហើយបន្ទាប់មកគឺហ្វីលីពីនចំណែក7ប្រទេសទៀតគឺផ្អៀងទៅរក ទីក្រុងប៉េកាំងជាជាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយមួយទៀតគឺបាទចិនគឺថានាំមុខអាមេរិកលើប្រព័ន្ធសកសាយតំបន់ដែលសេពីអពីចិនបាទសេសកសាយចិនគឺការប្រព័ន្ធសកសាយជាមេឌីឬអីហ្នឹងគឺសេបោះពុំច្រើនពីបាទពីប្រសិទ្ធភាពពីទីផលប្រយោជន៍នៃដំណាក់នងរបស់ចិនជាមួយប្រទេសអាស៊ីនេះជាងសេពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើយើងគិតថាត្រឹមឆ្នាំ2020ចុះបាទខ្ញុំលើកឡើងដែរគឺថាមានប្រទេស7ក្នុង10មានថៃគុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាបានតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រនិងដំណាក់នងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយចិនបាទលើកលែងតែ3ប្រទេសទៅដែរគឺថាដែលងាកទៅរកអាមេរិកគឺមានវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលអាមេរិកអំណាចអាមេរិកកំពុងតែថមថយកំពុងតែចុះខ្សោយហើយអំណាចរបស់ចិនកំពុងតែរះឡើងខ្លាំងមែនត្រឹមតែតំបន់អាស៊ីគ្នានេះគឺទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងអាការចំណាយថវិកាច្រើនពេកទៅលើតំបន់ធំវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចការបង្កើតឲ្យមានការថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានការជិតកំណត់ជាមួយយើងហៅថាលីហៅថា like minded people countries បាទប្រទេសដែលមានជិតកំណត់ស្រៀងគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ជាតតែងនឹងទុកកាត់ចិនហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកឡើងវិញតតែងគឺប្រទេសគាត់ហ្នឹងបាទគឺប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកហ្នឹងបាទតែជាប្រទេសតែអាមេរិកបាទឲ្យតម្លៃខ្លាំងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរគឺអាមេរិកឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅប្រទេសអាស៊ីនេះមួយចំនួនដើម្បីក្នុងទិដ្ឋភាពនៃថាអង្គការទប់ស្កាត់នៃការរះរាលរបស់ចិនដែរបាទគឺវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃនេះហើយប៉ុន្តែក្នុងក្រោយនេះថៃងាកចេញទៅចិនជាប្រាំដាដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរគាត់គាត់គឺវៀតណាមគឺជាគេហៅថាប្រទេសកំពុងតែរះឡើងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើតរយភាពអំណាចជាមួយចិនបាទ
បាទអរគុណលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE បាទអរគុណលោករវណ្ណៈបើគេនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមិនអាចចោលបានទេទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយដែរនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាកាតាអាស៊ានហើយឆ្នាំក្រោយនឹងក៏ត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវវិញទៅទៀតនៅដើមខែមិថុនាកន្លងទៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Wendy Sherman បានក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបូងបំផុតនៃរដ្ឋការលោក Biden ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង3របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺ Jakarta ភ្នំពេញនិងបាងកកនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីបានលើកលើបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន2ទី1គឺបញ្ហានៃក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើតឹងនឹងលទ្ធភាពដែលគម្រោងជំនួយមួយរបស់ចិននៅតំបន់មូលដ្ឋានសមរភូមិរបស់កម្ពុជានាំឲ្យអាមេរិកមានការសង្ស័យថាទីនោះអាចនឹងទទួលវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍នៃយោធាចិនជាដើមនិងសំណុំរឿងទី2តើតឹងនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោករវណ្ណៈយល់ថារដ្ឋការលោក Biden នេះខុសប្លែកពីរដ្ឋការមុនយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានសភាពយ៉ាងណាដែរនៅ4ខែដំបូងនៃអាណត្តិលោកជូបៃដិននេះបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតឲ្យជាពិសេសគឺតកតទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាការពិតវាអត់មានអ្វីតែថ្មីទេការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកម្ពុជានឹងគឺតាំងពីអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីមុនម៉េះគឺបាទមុនម៉េះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺខ្ញុំចង់បដិសេធសំខាន់ដែរគឺថាតំណែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันអាចផ្ដាច់ពីតំណែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិនបានទេបាទនៅពេលដែលតំណែងរបស់កម្ពុជានឹងចិនកាន់តែស្អិតរមួតតំណែងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថយចុះបាទឥឡូវខ្ញុំចង់រំលឹកសាបាទីគឺស្អីគឺតកតនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីបាទ Wendy Sherman មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រីគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទនៅក្នុងថ្នាក់ក្រសួងការបរទេសលំដាប់ទី2បាទជាងយោងតាមហៅថាការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីលើកបាទដើមខែហ្នឹងបាទដើមខែលោកស្រីបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងវិញថាការមកធ្វើទស្សនកិច្ចនេះគឺទស្សនវិជ្ជមួយគឺបង្ហាញពីសារៈសំខាន់បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំជំនួបកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយនៅចុងឆ្នាំនេះបាទហើយនឹងកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខផងបាទអានេះអាយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកលោកស្រីវិនីសាមែនបានអនុរដ្ឋទៅកាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកទីក្រុងភ្នំពេញបាទកាលពីថ្ងៃមុនគីទី1បាទខែមិថុនាក្នុងជំនួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រីសាមែនគាត់បានសង្កត់ធ្ងន់លើការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានរំលឹកឡើងវិញនៅទូនីតិសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយជាង$3,000,000,000ចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលមានអាមេរិកនិងពិធីហត្ថលេខីដទៃទៀតបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សកម្មក្នុងការដំណើរការនៃការកសាងប្រទេសតាមគម្រោងជាតិតៃនឹងបានអញ្ចឹងគោលការណ៍នេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាការវិលតម្លៃខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនិងទូតនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់បាទជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រៅពីព័ត៌មានល្អហ្នឹងកម្ពុជាក៏ជាទាំងជីបបាទនៃហេតុការណ៍ឫគុណរបស់អាមេរិកដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនពេកផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនភ្លេចដែរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំនាន់ Donald Trump ដែរលោក Mike Pompeo គាត់បានលើកឡើងថាមានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តថាគម្រោងអភិវឌ្ឍឆ្នេរនៅតារាសាគូនឹងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទុកប្រសមត្ថយោធារបស់ប្រទេសចិនហើយបើដូច្នេះវានឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសន្តិសុខសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបាទអានេះជាខូតដែលខ្ញុំលើកយកពីលោករដ្ឋមន្ត្រីកៅទីថ្មីពងវីដេអូលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងមិនអត់អោនឲ្យសកម្មភាពរបៀបនេះបាននោះទេត្បិតវាជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋកម្មជាស្លូត្រង់ជានិច្ចការយើងនឹងឈរនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាបាទដល់ពេលមកលោកស្រីសាមែនលោកស្រីក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងទៀតបន្ថែមទៅលើរដ្ឋបាលមុនបាទរដ្ឋបាលជួយដែរនឹងគាត់លោកស្រីគាត់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវត្តមានយោធារបស់ជិនម្ដងទៀតនឹងការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅឈូងសមុទ្រថៃបាទលោកស្រីបានស្នើសុំការបំភ្លឺអំពីការវាកំទេចអាគារចំនួន2ដែលឧបត្ថម្ភការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរៀមដោយគ្មានការជួលដំណឹងឬការបញ្យលហើយបានសង្កេតឃើញថាមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបាទគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកអានេះជាសំសាខ្ញុំយកចេញពីបាទគេហៅពណ៌របស់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលបង្ហាញពីភាពព្រួយបារម្ភស្រៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកម៉ៃពំវីអូដែរបាទហើយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារក្សានូវគោលនយោបាយការប្រទេសឯករាជ្យនិងមានតុល្យភាពក្នុងផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាការពិតទោះបីជាមានការបដិសេធបាទពីកម្ពុជានឹងចិនថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមូលដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿការបកស្រាយទាំងនោះទេបាទពីព្រោះនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិប្រកាសនិយមរដ្ឋមិនទុកចិត្តរដ្ឋដទៃទៀតនោះទេជាពិសេសមហាអំណាចដែលកំពុងតែស្រុតចុះមិនទុកចិត្តជាពិសេសគឺមហាអំណាចដែលកំពុងតែរះឡើងគឺប្រទេសចិននេះឯងបាទអញ្ចឹងស្របមកវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកគឺផ្អែកសំខាន់ខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសិក្សាពីបញ្ហាអាមេរិកនិងបញ្ហាចិនក៏ព្រួយបារម្ភជាពិសេសគឺក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបាទជាសាងលេខនឹងហៅថា Asia Society Policy Institute ចេញផ្សាយក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលមានចំណងជើងថាបាទweaponizing the ban road in South Korea បាទគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍គេរកឃើញថាចិនបាទគាត់អនុវត្តហេតុការណ៍លាយបញ្ចូលគ្នារវាង civil និងយោធាក្នុងនេះគឺថាច្បាប់របស់ប្រទេសចិនបានកំណត់ថាសម្បីតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅបរទេសត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារយោធា ចឹងច្បាប់ទាំងនេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់យោធាក្នុងការបញ្ជាទិញនាវាគ្រឿងបរិក្ខារនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិចិនការជំរុញរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ការធ្វើសមរកម្មយោធាស៊ីវិលបង្កើតនៅមុខងារពាណិជ្ជកម្មយោធាដែលប្រើជាមុខពីរនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេហៅថា BRI បាទនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធរបស់កំហើញទី2គឺដំបូងគឺស៊ីវិលក្រោយមកគឺយោធាគឺវិធីសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងតេកាំងស្វែងរកមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យោធាដោយមិនចាំបាច់លើកទង់ក្រហមទាំងកំពង់ផែ BRI ជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់តាមគំរូអភិវឌ្ឍកំពង់ផែសួនច្បារទីក្រុងបាទ Port Park Series បាទដែលរួមបញ្ចូលកំពង់ផែជាមួយឧស្សាហកម្មនិងគាំទ្រឧស្សាហកម្មដូចជាការកសាងនាវានិងសេវាកម្មត្រួតត្រងដែលជួយបង្កើនសមត្ថភាពកំពង់ផែដើម្បីគាំទ្រដល់នាវាចិនរួមទាំងនាវាកងទ័ពជើងទឹកទាំងវត្តមានរបស់សហគ្រាសរដ្ឋនិងឯកជនរបស់ចិនដែលជារឿយៗមានការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែបានជួយបង្កើនសក្តានុពលយោធារបស់កំពង់ផែចឹងសរុបមកទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបើកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធជាមួយចិនកាន់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកផុសចុះពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនតាមការយល់ឃើញរបស់អាមេរិកគឺមិនត្រឹមតែពាណិជ្ជកម្មនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខាងសន្តិសុខផងដែរយោងតាមអ្នកជំនាញបញ្ហាចិនគឺលោក David Chamber នៅក្នុងសៀវភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទីដែលមហាអំណាចជួបគ្នាអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនអាស្រ័យលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាគឺនៅពេលដែលចិននិងវៀតណាមមានអរិភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិកប្រហែលនឹងអាចប្រើប្រាស់តួអង្គវៀតណាមរលកសន្តិសុខដែនសមុទ្រកម្ពុជាដោយហេតុថាវៀតណាមព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអាមេរិកនៅតែចោទប្រកាន់កម្ពុជាឬមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅតារាសាគូឧទាហរណ៍បាទថ្មីៗនេះវៀតណាមបានបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីក្បែរទឹកដីកម្ពុជាបាទជាការបង្ហាញពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមបាទចំពោះវត្តមាននៃកម្មវិធីឡាយនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករវណៈដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដើមដំបូងនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះបាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោករវណៈនិងអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនិងចូលរួមស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងទើបតែបានរៀបចំនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណជាអនុលោកជ័យពរបាទនិងអរគុណសម្រាប់មិត្តស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីមេត្រីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្ដីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់គ
ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.